Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, ovo je emisija za Crnu Goru, utorak je 21. februara, ovo su najvažniji naslovi. Premijer Igor Lukšić i lideri opozicije počinju pregovore o ustavnim promjenama, Željezara Nikšić ponovo na prodaji. U sudaru tramvaja u Beogradu povrijeđeno 14 osoba, nova runda dijaloga Beograd-Priština odgođena jer na sastanak kasni kosovska delegacija. Sirijska vojska nastavlja napade na Homs. Kako ste i čuli, premijer Igor Lukšić počinje razgovore sa predstavnicima opozicije o ustavnim promjenama u dijelu pravosuđa. Razgovarat će i sa opozicionim albanskim partijama. Šta su njihovi ključni zahtjevi da bi dali podršku ustavnim promjenama?
Vasilj Siništaj kaže da se između ostalog očekuju garancije za povraćaj stečenih izbornih prava, odnosno vraćanje 5 mandata za albanske stranke, punopravna opština za građane Malesije sa mjesnim centrom Tuzi, da se izvrši revizija dosadašnje privatizacije preduzeća u oblastima gdje žive Albanci, rješavanje pitanja socijalnog osiguranja za Albance koji su radili na Kosovu i obrnuto i potpuna decentralizacija vlasti i primjena ustava, a ne njegovog tumačenja.
Zimi hoteli na Crnogorskom primorju imaju goste, ali je to daleko od planova o sezoni koja bi trebala da traje 12, a ne samo 3 ljetnja mjeseca. Među onima koji su u zimskom periodu odlučili za Crnogorsko primorje je Arlindo Mimeraj, koja je dovela i prijatelje.
Ljudi su topli, rizof nudi raznoliku ponudu, kvalitet usluge je odličan, a okoliš je izuzetno lijep kontrast. S jedne strane plavetnilo Jadrana, s druge crnogorske planine pokrivene snijegom, a vi sve to posmatrate iz toplog spa centra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Igor Lukšić počinje razgovore sa predstavnicima opozicije o ustavnim promjenama u dijelu pravosuđa neophodnim za dalji put Crne Gore prema Evropskoj uniji i očekivanom početku pregovora u junu. Sa Lukšićem će u razgovorima učestvovati i potpredsjednik vlade Duško Marković. Lukšić i Marković odvojeno će razgovarati sa predstavnicima Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije i Pokrete za promjene i predstavnicima albanskih partija. Stečajni upravnik Željezare Nikšić Veselin Perišić raspisao je novi oglas o prodaji tvornice čelika za 21 milion eura, 9 manje u odnosu na prvu ponudu. Javno nadmetanje kupaca je 26. marta u Privrednom sudu u Podgorici. Prvi oglas, raspisan početkom godine, nije uspio jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Početak nove runde dijaloga Beograda i Prištine zakazan za 10 sati odgođen je na neodređeno zbog kašnjenja prištinske delegacije, saopšteno iz Evropske komisije. Delegacija predvođena Editom Tahiri nije sinoć stigla u Brisel kako je bilo planirano, a njihov dolazak očekuje se tokom dana. U komisiji nisu mogli da navedu razloge za kašnjenje prištinske delegacije, niti kada će današnji dijalog da počne. U sudaru dva tramvaja u Beogradu povrijeđeno je 14 putnika. Najteže je, kako prenose novosti, povrijeđen jedan od vozača tramvaja kome je kabina od čelnog sudara gotovo smrskana. Iz nepoznatih razloga došlo je do čelnog sudara tramvaja, a na mjesto nesreće brzo su stigle ekipe hitne pomoći i policija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Aktivisti u Siriji saopštili su da je najmanje 7 osoba ubijeno, a veliki je broj ranjenih u posljednjem granatiranju Homsa. Prema tim izvorima vojska pojačava snage, uključujući tenkovske jedinice, što bi moglo da znači da se sprema akcija potpunog zauzimanja grada. Hiljade ljudi bježe iz Homsa, koji je već 18 dana pod opsadom. Ministri financija zemalja eurozone usvojili su drugi paket financijske pomoći za Grčku od 130 milijardi eura nakon više od 13 sati pregovora u Briselu. Grčkoj su potrebna dodatna sredstva da bi izbjegla bankrot 20. marta kada mora da vrati velike zajmove. Hiljade Afganistanaca okupilo se ispred najveće američke baze u Afganistanu protestujući zbog spaljivanja primjeraka Kur'ana u bazi NATO, saopštila je policija. Komandant NATO-a u Afganistanu, američki general John Allen, uputio izvinjenje plemenitom narodu Afganistana nakon informacija po kojima su, kako je naveo, vojnici u bazi Bagram tokom noći na neprikladan način uništili znatan broj islamskih dokumenata, uključujući Kur'an. Allen je naredio istragu tog slučaja. Građani Jemena biraju nasljednika predsjednika Ali Abdullaha Saleha, koji će imati zadatak da spriječi izbijanje građanskog rata u toj siromašnoj zemlji. Očekuje se da će više od 10 miliona građana sa pravom glasa izaći na oko 29.000 glasačkih mjesta širom te zemlje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Predstojeće izmjene Ustava prilika su da partije nacionalnih manjina iznesu svoje zahtjeve za poboljšanje položaja u društvu. To prije svega važi za albansku nacionalnu manjinu, čiji će partije tražiti poboljšanje položaja da bi za uzvrat podržali ustavne promjene u oblasti pravosuđa, koje su jedan od ključnih zahtjeva Brisela za početak pregovora Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji. Time se bavio Srđan Janko.
Albanske nacionalne partije su prihvatile razgovor sa premijerom Igorom Lukšićem o predstojećim ustavnim promjenama iz oblasti pravosuđa. Prema riječima predsjednika Demokratskog saveza Mehmeda Barthija, suština je da je položaj Albanaca u Crnoj Gori od nezavisnosti države sve nepovoljniji.
Od samostalnosti Crne Gore se ta prava se sužavaju, dakle pozicija se oslabljuje i u tom pravcu danas sigurno ćemo imati i naše zahtjeve.
Albanske nacionalne partije su imale dilemu da li da se odazovu u pozivu premijera za razgovor o ustavnim promjenama nakon što te partije nisu konsultovane u vrijeme izmjena izbornog zakona, koje su, kako kaže Vasil Siništaj iz Albanske alternative, išle direktno na štetu Albanaca. Ipak procijenili su da iznesu svoje viđenje premijeru.
Procjene treba ići ne zbog toga što ćemo dobiti neko čvrsto uvjeravanje da će nešto biti drugačije u buduće u Crnoj Gori od strane ovog režima, nego treba ići zbog toga što treba čovjeku reći da mi ipak nismo spremni da i dalje činimo pozitivne stvari u procesu evropskih i euroatlantskih integracija, a da prethodno vlada ne ispuni ono što su naše očekivanja.
Da bi albanske nacionalne partije podržale izmjene Ustava Crne Gore, traže garancije za niz oblasti. Vasil Siništaj kaže da se između ostalog očekuju garancije za povraćaj stečenih izbornih prava, odnosno vraćanje 5 mandata za albanske stranke, punopravna opština za građane Malesije sa mjesnim centrom Tuzi, da se izvrši revizija dosadašnje privatizacije preduzeća u oblastima gdje žive Albanci, rješavanje pitanja socijalnog osiguranja za Albance koji su radili na Kosovu i obrnuto i potpuna decentralizacija vlasti i primjena Ustava, a ne njegovog tumačenja.
Da se obezbijedi srazmjena zastupljenost u zapošljavanju, a posebno otvoriti priču oko pripravnika i sadašnjih izmjena zakona o volonterskom radu, imenovanje direktora škola i postavljanje nastavnog kadra, makar po onome što mi očekujemo da bude ispoštovan zakon o manjinskim pravima i slobodama, potencirati problem i rješavanje tog problema oko javnog servisa, odnosno radio televizije Crne Gore, nedjeljnika Koha Javore i tražiti pomoć za privatne TV stanice koje imaju emisije na albanskom jeziku, problem nacionalnog simbola, još jednom potencirati taj problem koji je nametnula vlada kroz predlog i usvajanje zakona o javnom redu i miru. Tražimo da se poštuje Ustav u dijelu državljanstva, jer imamo dosta tih naših građana albanske nacionalnosti koji su u dijaspori, a da ih je država izbrisala iz državljanstva, iako su oni rođeni ovdje.
U bošnjačkoj stranci, koja pripada vladajućoj koaliciji, nemaju posebnih zahtjeva koji bi se odnosili na status te nacionalne zajednice. Međutim, bošnjačka stranka insistira na drugačijem modelu izmjena dijela Ustava koji se odnosi na pravosuđe. Prema riječima Kemala Purišića, poslanika bošnjačke stranke, pravosudne institucije bi trebalo depolitizovati uvođenjem dvotrećinske većine za izbor na najviše pravosudne funkcije.
To je specifično u odnosu na nešto što je, čini mi se, većinsko razmišljanje u vladajućoj koaliciji i mi ćemo se zalagati do kraja da se to tako uradi, da bi se smanjio politički utjecaj parlamenta na pravosuđe. Na kraju kraja mislimo da je to na pravdu očekivanje iz Europske komisije i da je u konačnom dobro da se Crna Gora ozbiljnije, odnosno njeno pravosuđe ozbiljnije suoči sa izazovima korupcije i kriminala.
Albanske nacionalne partije imaju 4 poslanika u parlamentu, dok bošnjačka stranka 3, a Hrvatska građanska inicijativa 1 poslanika. Za promjenu Ustava je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu, a promjene Ustava u dijelu pravosuđa u cilju početka pregovora o članstvu u Europskoj uniji će biti nadograđene i opozicionim zahtjevima o promjeni Ustava u dijelu identitetskih pitanja, a o čemu su u toku pregovori partija vlasti i opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Najnoviji rezultati istraživanja stavova srednjoškolaca u Crnoj Gori pokazuju da imaju manje euroentuzijazma u odnosu na društvo u cjelini, jednako su protiv ulaska u NATO, a identitetska pitanja su im manje bitna od pripadanja porodici, generaciji i široj društvenoj zajednici. Detalje nam prenosi Dimitrije Jovićević.
Montenegro candidate status represents a fair recognition of a series of achievements.
Status Crne Gore kao kandidata predstavlja fair priznanje svih dostignuća do sada i također pozitivan primjer dostignutog konsenzusa od svih zainteresovanih strana. Proces evropskih integracija zahtjeva mobilizaciju svih političkih i socijalnih sila, ali također i mladi ljudi moraju da igraju važnu ulogu u ovom procesu.
Tim riječima Nikola Bertolini iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori istakao je važnost informisanja, podizanja svijesti i aktivnog učešća mladih u procesu evropskih integracija. A istraživanje koje su zajednički sprovele nevladine organizacije Juventus, Centar za monitoring i Bonum, a koje je finansirala Evropska unija, pokazuje da mladi u Crnoj Gori uglavnom prate stavove društva, ali imaju i svoju listu prioriteta. Ivana Vujović iz Juventusa.
Kada ih pitamo koji su prioritetni ciljevi našeg društva, onda je za njih to pod broj jedan zaštita okoline. Oni Crnu Goru žele vidjeti kao evropsku ekološku državu, državu jednakih mogućnosti i državu koja njeguje kulturu različitosti, državu koja se unapređuje kvalitet obrazovanja, jer naravno njima obrazovanje u tom uzrastu jako važno.
Kada je riječ o očekivanju mladih u Crnoj Gori od Evropske unije, pitanje koje se postavlja jeste koliko su ona autentična, a koliko su rezultat sveopšteg društvenog konsenzusa o važnosti evropskih integracija i gotovo potpunog nekritičkog medijskog saglasja da nema alternative. Ivana Vujović ocjenjuje da mladi u Crnoj Gori razmišljaju svojom glavom, što potvrđuju i podaci o raspoloženju prema Evropskoj uniji i NATO. Istraživanje je pokazalo da je broj mladih euroentuzijasta manji 6% u odnosu na opštu populaciju i iznosi 60%.
Uvijek među tinejdžerima imate ono što je određeni otpor prema onome što je mainstream i tu se negdje može tumačiti ta razlika od 6%, iako ona nije pretjerano velika. Da li smatraš da Crna Gora treba da bude članica NATO saveza? Ovdje već imamo različitu situaciju da više onih koji Crnu Goru ne vide trenutno kao dio NATO saveza u odnosu na one koje vide, dakle 30 skoro posto njih smatra da Crna Gora treba biti članica NATO saveza, 43% smatra da ne treba.
Zanimljiv je i odnos mladih prema identitetskim pitanjima, tim prije što su prethodnih godina upravo ta pitanja bila forsirana od političke klase i bila uzrok podjela po nacionalnim, vjerskim i jezičkim šavovima. Srednjoškolskoj populaciji, međutim, na prvom mjestu je pripadnost porodici i svojoj generaciji.
I onda idu nacije i vjera, tek na kraju su slovenski narodi, evropski narodi, balkanski narodi. Ono što je ovdje zabilježeno i ohrabrujuće jeste da većina mladih se osjeća vezanim za ljude uopšte. Kada ih pitamo da li se osjećaju pripadnikom, da li osjećaju pripadnost evropskom identitetu i evropskoj i Evropi uopšte, većina mladih se osjeća evropljaninom, građaninom svijeta i naravno pripadnikom populacije u kojima žive i pripadnikom svoje nacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Tek prohujeli sibirski talas koji je donio velike snježne padavine prouzrokovao je vanredno stanje, saobraćajni kolaps i izolaciju više desetina hiljada ljudi koji su zavijani u ruralnim područjima. Talas je prošao i situacija se postepeno vraća u normalu, pa se i ustanovljava visina nastale štete. Prve procjene govore da se samo šteta u poljoprivredi mjeri milionima eura. O tome je sad Krcić.
U Ministarstvu poljoprivrede, uz sve ograde da još uvijek ne raspolažu svim podacima jer terenske komisije tek treba u potpunosti da ustanove stanje na terenu, kažu da krajnje gruba procjena govori da se šteta u poljoprivredi kreće između 3 i 4 miliona eura. Pomoćnik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Branko Bulatović za naš radio kaže da su komisije na terenu, a da se izvještaji mogu očekivati za 15 do 20 dana. Tek tada ćemo moći da objavimo kolika je približna šteta, ali i na koji ćemo je način sanirati, kaže Bulatović, dodajući da je ustanovljeno prijavljeno da su oštećene štale i veći agroindustrijski objekti, ali i da je trpjela stoka uslijed nedostatka stočne hrane.
Što se tiče nedostatka stočne hrane i urgentnog snabdjevanja onih domaćinstava do kojih nije bilo moguće doći, opredijelili smo otprilike 200 tona urgentno stočne hrane za oko 350 domaćinstava. Također smo bili aktivni u podršci ugroženim opštinama, prije svega na sjeveru u nabavci goriva, gdje je Ministarstvo poljoprivrede opredijelilo oko 105.000 eura i urgentno isplatilo za 11 opština premiju stočarstva iznosu od oko 1.100.000 eura. Također smo bili aktivni i u dijelu predupređivanja mogućih poplava, odnosno bili smo aktivni u čišćenju benta, odnosno produbljivanju korita rijeke Bojene zajedno sa koncesionarima i prva faza produbljivanja čišćenja tog benta je završena.
Iz Ministarstva poljoprivrede prethodno je poručeno da svi poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu treba da je prijave opštinskim komisijama za elementarne nepogode da bi napravile procjenu koju će dostaviti vladi, ali je i ukazano da poljoprivrednici prave veliku grešku time što ne osiguravaju gazdinstva, jer država ne može nadoknaditi cjelokupnu štetu, a ukoliko bi se osigurali, bili bi u potpunosti obeštećeni. Pomoćnik ministra poljoprivrede Branko Bulatović kaže da je najveća žrtva prohujelog nevremena poljoprivreda, a čini se da je naročito stradala plastenička proizvodnja. Djelimično su pod snježnim teretom stradale konstrukcije, ali je najveća šteta zbog uništenih folija. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da prve procjene govore da se radi o 250.000 kvadrata plasteničke folije, dok je procjena samih proizvođača da je uništena i više. Na pitanje kolika je šteta koju trpe poljoprivredni proizvođači hrane u zatvorenom prostoru, odgovara poljoprivrednik Ratko Vujošević.
Ne mogu da kažem za konstrukcije, jer razni tipovi plastenika kod nas postoje. Sve je pitanje da li je to domaća radinost ili je neki industrijski plastenik, ali samo za foliju je najmanje 350.000 eura. I ako uzmemo da je u svakom od tih plastenika bila zasnovana proizvodnja proljećnja i ako uzmemo da je cijena toga povrća koje je bilo unutra minimalna cijena 2 eura po kvadratnom metru, znači to je otprilike 700.000 eura za kulture i 350.000, ajde da kažemo 1.000.000 eura je šteta.
Kako bi država mogla najefikasnije da pomogne u saniranju štete koju su pretrpjeli vlasnici plastenika kojih najviše ima u Bjelopavličkoj ravnici, Zeti i Malesiji? Potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković.
Država u ovom slučaju najefektnije može pomoći proizvođačima, a u stvari sebi, da ne bi pored onih 400 milijuna uvozila još 10 ili 20 milijuna eura, da nadoknadi makar direktnu štetu u foliji, jer po saznanjima udruženja proizvođača bilja u zaštićenom prostoru, oko 80 do 90% plastenika je pretrpjelo štetu makar u foliji, oko 50-60% pa i do 70% pretrpjelo u konstrukciji. Oni koji su plastenici pretrpjeli samo štetu u foliji, oni se mogu za relativno mala sredstva od nekih 80-90 centi po metru kvadratnom prekriti folijom. To je cijena koja se može postići kada se bi kupilo to na kamiona veliko i mi tražimo od Ministarstva poljoprivrede da nam tu izađu u susret kako ne bi izgubili prolećnu sadnju, odnosno prolećnu proizvodnju koja mora da startuje od marta da bi stigla ranije od njivske proizvodnje s otvorenog polja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ministri financija zemalja eurozone usvojili su drugi paket financijske pomoći za Grčku od 130 milijardi eura nakon više od 13 sati pregovora u Briselu. Atina se obavezala da smanji dug sa sadašnjih 160% društvenog proizvoda na 120,5% do 2020. godine. Međutim, u povjerljivom izvještaju međunarodne trojke upozorava se da stanje grčke ekonomije ostaje nepredvidivo u narednim godinama. Detalje prenosi Dragan Štavljanin.
Grčkoj su bila potrebna dodatna sredstva da bi izbjegla bankrot 20. marta, do kada mora da vrati velike zajmove. Dogovor je utorak rano ujutro objavio predsjednik grupe ministara financije eurozone Jean-Claude Juncker. On je rekao da će ovaj dalekosežni dogovor dovesti do veoma značajnog smanjenja grčkog duga i obezbediti budućnost ove zemlje unutar eurozone.
The Eurogroup is fully aware.
Eurogrupa je u potpunosti svjesna velikih napora koje su građani Grčke već podneli, ali naglašava da su neophodni dodatni veliki zajednički napori grčkog društva kako bi ekonomija krenula putem održivog razvoja, istakao Juncker. Grčki premijer Lukas Papademos je rekao da je ovo istorijski trenutak za njegovu zemlju. Uveren sam da će i nova vlada nakon izbora u potpunosti biti posvećena primjeni ovog programa, jer je to u interesu grčkog naroda, kazao je Papademos. Prema ovom sporazumu, upravljanje grčkom ekonomijom stalno će nadgledati evropski eksperti na terenu. Također, Grčka će otvoriti poseban račun i koji će funkcionisati nezavisno od njenog budžeta. Na tom računu mora uvijek biti dovoljno novca za servisiranje dugova u naredna 3 mjeseca. Nemačka insistirala na ovoj odredbi dok protivnici smatraju da bi to bio potez bez presedana kojim se narušava financijski suverenitet Grčke. Zvanična Atina se obavezala i da usvoji ustavne amandmane kako bi dala prioritet plaćanju dugova u odnosu na financiranje vladinih funkcija. Juncker je istakao da će novčana sredstva biti proslijeđena Grčkoj kada usvoji ustavne amandmane. Lideri eurozone će se ponovo sastati početkom marta da utvrde da li je Grčka ispunila sve elemente sporazuma. Očekuje se da se grčki parlament u sredu izjasni o ovom dokumentu. Pojedine članice eurozone sumnjaju da će Grčka ispunjavati svoje obaveze i zahtevaju uvođenje snažnijih mehanizama koji bi osigurali otplatu dugova. U povjerljivom izvještaju međunarodne trojke koji su sačinili MMF, Europska centralna banka i Europska komisija, upozorava se da će stanje grčke ekonomije biti nepredvidivo i u narednim godinama sa sklonošću incidentima. Prema sporazumu su skeptični i u Grčkoj. Novac iz spasilačkih fondova ne ostaje u Grčkoj, ne investira se u Grčku i neće nam pomoći da izađemo iz krize. On je jednostavno namijenjen za vraćanje dugova bankama, tako da njihovi bilansi iskazuju profit, smatra Konstanti Mihalos, predsjednik Atinske komore za trgovinu i industriju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:50 već sada 2 minuta. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru nakon svijeta, ponovo domaće teme. Iako turistička sezona u Crnoj Gori traje jedva 90 dana, hotelijeri koji se odluče na cjelogodišnje poslovanje prepušteni su pukom financijskom preživljavanju, jer posluju u okolnostima kada je njihova okolina stavila katance na svaku vrstu turističke ponude. Obišli smo neke od hotela koji su ovog februara otvoreni na Budvanskoj rivijeri i provjerili ko su njihovi gosti, zašto se odlučuju za Crnogorsko primorje u zimskom periodu. Pripremila Jasna Vukićević.
Kako produžiti sezonu i ostvariti dobru posjetu tokom zimskih mjeseci? To je jedan od temeljnih problema crnogorskog turizma koji, čini se, država očekuje da se riješi sam od sebe. Privatizovani hoteli koji posluju 12 mjeseci prepušteni su tako sopstvenom umijeću preživljavanja od oktobra do aprila. A potencijala ima, potvrđuje to naš susret sa gošćom hotela Splendid Arlindo Mimeraj, koja je za proslavu svog 50. rođendana častila prijatelje vikend odmorom baš u tom hotelu. Pred odlazak ne šteti. Di komplemente.
First of all, people are very warm.
Ljudi su topli, resort nudi raznoliku ponudu, kvalitet usluge je odličan, a okoliš je izuzetno lijep kontrast. S jedne strane plavetnilo Jadrana, s druge crnogorske planine pokrivene snijegom, a vi sve to posmatrate iz toplog spa centra.
You see the sea, a very nice blue color, and see also the mountain.
No da bi u naše hotele zimi dolazilo više gostiju poput Arlinde, koja je zahvaljujući svom poslu svjetska putnica, nije dovoljno da hotel ima 5 zvjezdica. Potrebno je da cijeli grad turistički živi 12 mjeseci, kaže suvlasnik Splendida Žarko Radulović.
Veoma je teško raditi u ovom periodu. Upravo zbog toga što nije stvorena ta kritična masa ljudi koja bi povukla kompletnu infrastrukturu za sobom. To mislim na restorane, na kafiće, na butike, ono što se ljeti dešava. To se može dešavati, dešavat će se kad bude 10 ili 15 hotela zimi otvoreno, to će se dešavati u zimskom periodu. Jer ima logike, ima ekonomske opravdanosti.
Hotelijer Dragan Ivančević o poslovanju zimi na Crnogorskom primorju.
A vrlo teško, jer kao destinacija još nismo pripremili ni infrastrukturu za one segmente turističke ponude koji mogu da produže ili obezbijede cjelogodišnji rad, a to je taj sportski, zdravstveni turizam, kongresni turizam i tako dalje.
Evropski turista danas putuje češće, a kraće. I posebno su popularni vikend odmori koji znače relaksaciju i bijeg od poslovne užurbanosti već od ponedjeljka. Turistkinju Arlindu Imeraj pitamo što je presudno za odabir njene destinacije za odmor tokom zimskih mjeseci.
In a short trip you...
Za odabir destinacije na kojoj ćete provesti vikend odmor presudan je spa segment ponude jer je relaksacija imperativ. Kako na duža putovanja uglavnom idem s porodicom, veoma je važno da to putovanje omogući moje djeci nova pozitivna iskustva.
One of the ways to really educate new values, good values to children.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj smo ostavili priču o tome koliko ljubav zapravo može da prevlada i najveće barijere. To pokazuje primjer Almira iz Srebrnice i Dušice iz okoline Tuzle. Oni su se upoznali prošle godine, zasnovali brak, a prije 7 dana dobili sina. Priča Sadika Salimovića.
Poslije svega što se dešavalo u Srebrenici u bliskoj prošlosti, Almir i Dušica dokazuju da je u ovom gradu moguć suživot i bračna zajednica između osoba različitih vjeroispovijesti.
Na našem braku primjeru mogu poličati da se ugledaju, znači da može da žive Srbi i muslimani zajedno. I brak da sklapljaju djecu, da rađaju, to može.
Nas se dvoje dobro slažemo, mi smo brak naš dobro snašli, slažemo se, mora se.
Od strane roditelja bilo je protivljenja ovom braku, ali sada je sve postalo normalno.
Pa dobro, sretan brak imamo, hvala Bogu. Malo su se bunili i moji i njegovi, ali eto, hvala Bogu sad. Lijepo se slažemo, živimo lijepo, eto imamo sad i bebu malu.
Austrijska organizacija Seljaci pomažu seljacima sagradila je Salihovićima kuću i donirala 3 koze. Ova porodica živi bez ikakvih primanja.
Za 7 dana dobila sam kućicu, namještaj, sve su mi oni dali. Zahvaljujem im, šta drugo da kažem.
Drvena je kućica, za prvu pomoć je dobra. Hvala donatorima što su dali. Život je, što kaj je loš, prvo će loš za poslove i to što se nema gdje raditi. Da nema ovih donatora, ne bi ništa ni imali, što kaj nema se gdje ni za rad. I što se zaradi, privatnici neće da plaćaju, moraš da ga ganjaš.
U domu Salihovića sada se slave svi vjerski praznici, i Dušicini i Almirovi.
Koji do sad poštujem njegovo, on poštuje moje.
Što se tiče praznica i vjere, znači mi svoje poštujemo. Ne gledamo ono čije šta, nego kad dođe šta poštujemo.
Ljudi se dijele na dobre i loše, a ne na nacionalnost, šta ja znam. To meni uopšte nekako ne prepreku ne predstavlja.
Pa i tako i jest, političari sve vode svoju politiku i narod zavađaju, a to treba i političar da stanu na noge i da kažu jednom da se narod spoji i da bude što je bilo, bilo je, a sad da narod ide na budućnost.
Kako građani Srebrenice gledaju na mješovite brakove?
Šta ima veze koje kakve vjere, bitna je ljubav, ljubav se pobjeđi.
Moje mišljenje je da ljubav nema granica, prema tome meni je sasvim okej da se sklapaju brakovi između različitih vjera, vjeroispovijesti i to je meni sasvim normalno. Ljubav je ljubav.
Ljubav između dvoje mladih ljudi ne može i ne stoji nikakva prepreka. Ljubav godine, ljubav ne poznaje granice ni u godinama, ni u vjeri, ni u boji kože, ni u bilo čemu. Ljubav pobjeđuje i ljubav između ovo dvoje Srebreničana je samo jedan u nizu dokaza da ima nade za nas sve.
Salihovići su sinčiću koji je rođen prije 7 dana dali ime Jusuf. Almir se nada i nekom stalnom poslu kako bi obezbijedio egzistenciju za svoju porodicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Još jednom najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Premijer Igor Lukšić i lideri opozicije počinju pregovore o ustavnim promjenama. Željezara Nikšić ponovo na prodaji. U sudaru tramvaja u Beogradu povrijeđeno 14 osoba. Nova runda dijaloga Beograd-Priština odgođena jer na sastanak kasni kosovska delegacija. Sirijska vojska nastavlja napade na Homs. Poštovani slušalci, posljednja je minuta emisije, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.